În mod normal, poveștile despre Apple sunt alea în care se vorbește despre Steve Jobs și întâlnirea sa providențială cu Wozniak, cum au făcut ei primul computer cu adevărat personal și cum au creat ei o religie pornind într-un garaj, bla bla bla. Și cum apoi au urmat multe alte produse care de care mai game-changing și world-changing, care au culminat cu faimosul iPhone și iar bla bla bla. Ăsta este de obicei șablonul acestor telenovele, acestor bildungsromane care conțin printre altele și o mulțime de învățături de business, strategie și alte sfătoșenii dintre astea. Pe mine astăzi nu mă interesează nimic din toate astea, ci voi încerca o perspectivă complet diferită și anume cum dracu a reușit Apple să cadă de fiecare dată în picioare și de fiecare dată să-și învingă oponenții. Și veți vedea că întrebarea asta nu are un răspuns simplu sau evident, dar veți vedea că Apple au un fel de, nici nu știu cum să-i zic, de pragmatism, de luciditate și detașare care tuturor celorlalți le lipsește. Atenție! Înainte să soară haterii de cur în sus, fac și un disclaimer. Nu spun ca pe un compliment, ci este mai degrabă o observație, nu întotdeauna flatantă. Stilul lor uneori viclean de a-i lăsa pe alții să deschidă drumul și să-și rupă gâtul, după care vin ei și culeg roadele, aparenta lor lentoare în a adopta anumite tehnologii, nu indică reticență sau încăpățânare, ci mai degrabă un soi de prudență șireată, foarte bine calculată. Și de asemenea, apropo de ce ziceam mai înainte legat de adoratori fanatici și hateri înverșunați, mai știu și că nicio discuție despre Apple nu poate fi scutită de controverse, pentru că nu este doar un love brand, ci și un love or hate topic. Dar indiferent în ce tabără v-ați găsi, încercați să treceți peste emoțiile astea basic de adorație nemăsurată sau ură neîmpăcată, pentru că s-ar putea să rămâneți cu ceva de aici. Bun! Și acum hai să începem cu un pic de istorie, dar nu de felul celei la care vă așteptați, gen a fost odată un băiat pe nume Steve Jobs. Trecem peste asta, pentru că dincolo de poveștile astea nemuritoare, mă interesează mai degrabă ce tip de mentalitate a imprimat faimosul fondator companiei pe care a creat-o după chipul și asemănarea sa. Pentru că vezi tu, chiar dacă fiecare generație trăiește cu iluzia că istoria începe cu sine, Apple nu există de azi de ieri, ci de mai bine de 40 de ani, și nu-i puțin lucru să reziști atâția ani într-un asemenea domeniu, probabil cel mai competitiv dintre toate. Iar de-a lungul acestor 40 de ani, traseul Apple a fost unul extrem de sinuos și a avut its fair share of ups and downs. Iar dimensiunile sale colosale de azi, gen cea mai mare și mai bogată companie a lumii, te fac să uiți de la înălțimea celor aproape 3 trilioane cât valorează azi, că a plecat dintr-un garaj. Pe principiul că ceea ce nu te omoară te întărește, în astea 4 decenii, Apple au supraviețuit confruntării cu colosul IBM în anii 80, bătăliilor legale interminabile cu un alt colos, Microsoft, în anii 90 și fricțiunilor cu Samsung în anii 2000 and beyond. Și este foarte interesant de văzut cum aceste confruntări au format mentalitatea Apple de azi și dau și niște indicii cu privire la ce ne-ar putea furniza viitorul. Hai să le luăm pe rând. Pe la jumătatea anilor 70, cei doi Steve scoteau Apple I, primul computer personal în accepțiunea în care PC-ul este cunoscut până azi. Doar că la momentul ăla, PC-ul reprezenta cel mult un moft, o modă printre pasionați și nimic mai mult. Dar asta avea să se schimbe un an mai târziu cu Apple II, care era și primul computer personal pe care clientul nu trebuia să și-l asambleze singur, care avea sloturi de expansiune și chiar un floppy disk. Wow! Și cam tot pe atunci apar și zorii primei confruntări serioase din istoria Apple. Bine, nu chiar de la început, și asta pentru că IBM, dulăul cel mai mare din industrie pe atunci, nu considera că ar putea exista nimic personal în legătură cu computerul. Însă când au înțeles în sfârșit că sub nasul lor se dezvolta o piață uriașă, de care nu doar Apple, ci și alții profitau din plin, s-au trezit brusc din somnul cel de moarte. Dar la nivelul unei companii care avea la acel moment peste 300.000 de angajați și o birocrație care o face pe cea a statului român să se simtă de-a dreptul nimble, schimbările de direcție nu se întâmplă ușor. Până la urmă însă, ele s-au întâmplat destul de repede și în cel mai ciudat mod, grație unui anume Philip Don Estridge, care și-a dat seama că orice întârziere pentru IBM este echivalentă cu moartea. Și a reușit să-i determine pe IBM să facă ceea ce nici cu gândul nu s-ar fi gândit vreodată, și anume să vândă un prim PC IBM făcut cu componente produse de alții. Grație lui Estridge și deciziei lui nebunești, IBM scoteau prin 80-81 primul lor computer personal, iar mănușa fusese aruncată. Tot ce le mai trebuia era un sistem de operare și aici ne întâlnim cu un anume... Cum îl chema, doamne? A, da, Bill Gates, parcă. Dar ajungem și acolo. Revenind la IBM și la primul computer personal al acestora, din momentul ăla, situația s-a complicat serios pentru Apple, iar The Big Blue a ucis fără milă orice speranță a celor de la Apple de a deveni cu adevărat mainstream la acel moment. Sosirea PC-ului IBM reprezenta o alternativă mai ieftină la orice avea Apple de oferit. Cu siguranță n-a fost ușor pentru Apple și după destui analiști, este un miracol însuși faptul că au supraviețuit atunci când mulți alții au dispărut. E drept că IBM s-au trezit greu, dar și când s-au trezit, nimic nu le-a mai stat în cale. Mai interesant este însă cum aceste disensiuni s-au estompat odată cu trecerea timpului. Cum era aia? Dacă nu-i poți învinge, alătură-te. Evoluția ulterioară a lucrurilor, până azi, arată cumva și relațiile al dracului de încurcate și nuanțate din lumea tech. Este foarte ușor să zici de pe margine, a, ăla sau ălălalt sunt rivali de moarte. Realitatea arată altceva, că PowerPC-urile de mai târziu de la Apple aveau să folosească procesoare IBM sau Motorola, iar astăzi IBM este un vector important în adoptarea în mediul corporate a unui produs de bază al Apple, iPad-ul. Interesant, nu? Și uite o primă chestie pe care Apple o știe foarte bine. Nimic nu este bătut în cuie și nu există rivali definitivi. Te faci frate și cu dracul până treci podul, mai important este să supraviețuiești ca să poți lupta într-o altă zi. Și dracul ăsta albastru n-a fost singurul cu care Apple a învățat să negocieze. Microsoft a început invers, ca aliat al celor de la Apple, doar că sosirea sistemului de operare Windows, care avea să devină pentru decenii de-a rândul produsul de bază al celor de la Microsoft, avea să se dovedească și un măr al discordiei, mult prea mare și otrăvit. Apple au făcut spume la apariția Windows și i-au acuzat pe Microsoft de plagiat. Multe procese și înfruntări legale crâncene mai târziu, Apple avea să se găsească în pragul falimentului. Dar ca să vezi ce curvă e destinul, în 97, tot Microsoft aveau să fie cei care să le pună o perfuzie și să-i pună pe picioare, dar nu din generozitate nemărginită, ci ca nu cumva să rămână fără competiție, atrăgând astfel atenția nedorită a autorităților de reglementare antitrust. Și mai ironic însă e că după această infuzie de viață și capital, Apple la rândul lor aveau să schimbe și să conducă trendurile de consumer hardware, așa cum Microsoft n-au reușit niciodată să o facă. La fel de zbuciumată, dar nu la aceeași magnitudine și într-un sens oarecum diferit, avea să fie și relația love or hate a celor de la Apple cu coreenii de la Samsung. Pe cât de tare s-au ciocnit cap în cap aceste companii în repetate rânduri, pe atât de dependente au fost și sunt una de cealaltă. Samsung fabrică și azi o grămadă dintre componentele care intră în dispozitivele Apple, în vreme ce ani la rând, multe dintre produsele lor proprii, adică Samsung, au fost inspirate grosolan de iPhone sau iPad. În plus, Samsung, așa cum au mai făcut și cu alți rivali, precum LG, de exemplu, pe subiectul OLED, nu are nicio greață în a face bad PR la Apple, sugerând voalat că utilizatorii acestora din urmă sunt doar niște oi prinse într-o mașinărie nemiloasă de marketing. Prietenii știu la ce mă refer. De-aia și cred că mariajul ăsta tulbure s-ar putea rupe de tot într-o bună zi. Nu este exclus. Dar astea sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute confruntări și dispute care au marcat evoluția Apple. Mai sunt și altele, mai puțin răsunătoare la nivel public, dar semnificative din punct de vedere al urmărilor. Unul dintre cele mai faimoase citate din anii 90 din tehnologie îi aparține lui Michael Dell, fondatorul micii prăvălii numite Dell, care spunea că dacă el ar fi șef la Apple, primul lucru pe care l-ar face ar fi să închidă prăvălia și să le dea banii înapoi acționarilor. Și cumva înțeleg de ce spunea asta, pentru că probabil nu există modele de business mai diferite în același domeniu decât între Apple și Dell. Și cu Adobe, Apple au avut o relație furtunoasă. Pe vremuri, cele două companii erau foarte apropiate, dar dominația din ce în ce mai strânsă a celor de la Apple asupra industriei de design avea să le pună mari probleme celor de la Adobe, ăsta fiind domeniul din care își trăgea banii core business-ul lor, segment care, ghici ce, pentru Apple nici măcar nu era un core business. Și mi-aduc bine aminte de perioada Final Cut 7 și Shake și Aperture, când Apple nu se mulțumeau să facă doar cel mai potrivit hardware pentru astfel de activități, ci și software pe măsură. nașpa pentru Adobe. Confruntarea lor a dat în clocot când Steve Jobs a oprit public și foarte vocal suportul pentru Flash în iOS, argumentând că este o tehnologie proastă și instabilă. Adică un fel de adding insult to injury. Adobe au turbat că Apple îngrădește libertățile utilizatorilor și s-au lansat într-o campanie virulentă de denigrare. Doar că în realitate, Flash chiar era o tehnologie depășită și groaznică pe mobile. La acel moment, Apple au câștigat bătălia, dar zic eu că pe termen lung, Adobe a câștigat războiul. Și asta și dintr-un soi de calcul greșit al celor de la Apple, care pe termen lung s-au bătut singuri, așa cum ziceam la blog când eram mici. Unul câte unul, excelentele lor softuri de design, fie că vorbim despre editare video sau compozitare, au dispărut. Asta pe măsură ce piața profesională și semi-profesională li s-a părut celor de la Apple tot mai puțin atrăgătoare din punct de vedere al câștigurilor. Doar că s-au înșelat. N-au anticipat corect explozia asta a creierii de conținut și a nenumăraților utilizatori care doreau să producă astfel de clipuri pentru YouTube și mai apoi pentru TikTok și altele asemenea. Și evident, în golul lăsat de Apple s-a instalat confortabil cine altcineva decât Adobe. Desigur, pe măsură ce Apple s-au retras din această piață, relațiile cu Adobe s-au reîncălzit precum proverbia la ciorbă și nu odată i-am văzut pe Adobe pe scenele diverselor lansări Apple din ultimii ani. Probabil au existat și oarece înțelegeri financiare la mijloc. Vai, cât de bine merge noul laptop sau noua tabletă cu știu eu care aplicație sau funcție nouă de la Adobe. Acești apostoli ai libertății utilizatorului, utilizatori pe care între timp l-au făcut prizonier subscripțiilor și abonamentelor lor lunare sau anuale. Who said life is fair? Tot de poveste sunt și confruntările care au stârnit destulă vâlvă în istoria mai recentă și foarte recentă cu companii precum Epic, care s-au învârtoșat că n-ar mai dori să plătească taxa de protecție din App Store, motiv pentru care Fortnite a zburat din numitul magazin mai repede decât ai zice PUBG, sau scandalul Facebook de acum 2 ani cu privire la privacy și la permisiunile de urmărire a aplicațiilor pe web, aflate acum în vârful degetelor utilizatorilor. Do you want to ask the app not to track? Yes, I do. Hai să începem cu Epic. Pe 13 august 2020, dezvoltatorul ultra-faimosului Fortnite făcea un update respectivului joc care permitea utilizatorilor să plătească tranzacțiile din joc direct către Epic la un preț cu discount, altfel decât prin metoda tradițională, prin mecanismul de plată din App Store. Mai pe românește spus, Epic ocolea în felul ăsta comisionul de 30% datorat la Apple. Și Apple nu erau deloc singurii pe care Epic încerca să-i ocolească. La fel și versiunea de Android a aplicației încălca politicile și comisioanele din Google Play. Apple au zburat instant Fortnite din App Store, dând cu toporul, fără să ezite, într-o masă uriașă de utilizatori de Fortnite, de numai puțin de 116 milioane de jucători la acel moment, dintr-un total de 350 de milioane, după cifrele furnizate la proces chiar de către Epic. Pentru că bineînțeles că a urmat un proces. Epic i-au dat în judecată, acuzând că, citez, Apple au devenit un behemot care caută să controleze piețele, să blocheze competiția și să sufoce inovația. Epic mai acuzau că mărimea și puterea Apple depășește de departe orice alt monopol tehnologic din istorie. Epic au fost și destul de deștepți cât să nu facă procesul despre faptul că evită comisioanele din App Store, ci l-au transformat mai degrabă într-o cruciadă împotriva politicilor App Store însele și au argumentat că aceste politici sunt anticompetitive atunci când îi forțează pe dezvoltatori să folosească magazinul. Desigur, argumentul Epic era și el destul de parșiv, în sensul în care Apple nu sunt nici pe departe singurii care au un ecosistem. La fel se întâmplă și cu PlayStation la Sony, cu Xbox la Microsoft, asta ca să nu mai zic de Google Play, și toate au o tejghea digitală unică și un sistem specific de plăți. Și toate au un comision de niște 10%. Ca în orice bătălie dintre asta nemiloasă, pe viață și pe moarte, nici Epic, nici Apple nu s-au dat înapoi de la nimic și mai ales din a mânji public reputația oponentului. Câștigător? Păi până acum Apple. Epic nu au reușit să demonstreze în instanță niciuna dintre acuzațiile grave, dar destul de întemeiate la nivel de bun simț, despre comportamentul monopolist al celor de la Apple. Cum a rămas? Ca în gară, dar deocamdată cum zice Apple, care își mențin cu încăpățânare decizia luată în legătură cu Fortnite în 2020. Dar îmbârligăturile și bătălia legală încă nu s-a terminat, iar Epic încă mai speră. Tim Sweeney, CEO-ul Epic, a dat o declarație criptică pe Twitter chiar pe 31 decembrie 2022, în care spunea doar atât în legătură cu Fortnite. Next year on iOS. Desigur, nu cred că i-a întrebat și pe Apple dacă sunt de aceeași părere. Da, este destul de complicat când ai degetele vârâte în atât de multe domenii, la Apple mă refer. De exemplu, și în muzică. Spotify au dat și ei în 2019 Apple în judecată pe considerente antitrust în Europa, acuzând că ceea ce face Apple Music este competiție incorrectă. Pentru că în vreme ce Apple Music poate oferi tranzacții in-app fără vreo penalizare, că e a lor, Spotify ar trebui să plătească pentru același lucru infamul comision din App Store. O decizie finală n-a fost anunțată nici în acest caz și probabil și Epic și Spotify așteaptă schimbări legislative care să-i favorizeze. Asta și pentru că noul climat general pare să le fie favorabil. Uite ce zice Spotify în plângere. Citez. De ani de zile, Apple impun restricții incorrecte asupra afacerii noastre. Ele includ legarea App Store de sistemul lor proprietar de plăți, cu comisioane excesive pentru dezvoltatori și cu crearea de obstacole artificiale pentru a preveni comunicarea directă cu utilizatorii. Apple, continuă ei, beneficiază de o poziție monopolistă asupra ecosistemului său mobil și extrage chirii exorbitante de la dezvoltatorii care nu au altă alegere decât să rămână pe magazin pentru a ajunge la consumatorii lor. E cuvinte grele, nu? Să vedem cum se va termina și asta. Nu prea mai e ușor să iubești pe Apple în aceste condiții, corect? Dar știi cum e. Iubirea depinde și de context, iar Apple știu mai bine decât oricine altcineva cum să profite de împrejurări. De exemplu, modul extrem de deștept în care Apple s-au poziționat în bătălia pentru privacy și cum au știut să profite de scăderea în popularitate a celor de la Facebook după numeroasele scandaluri legate de datele personale ce au zgâlțit compania lui Zuckerberg. În 2021, Apple au scos un update pentru sistemul lor de operare, al cărui nume nu anunța nimic special. iOS 14.5. Doar că pe afară era vopsit gardul și înăuntru undit ai leopardul. Acesta presupunea ca dezvoltatorii de aplicații să ceară în mod explicit permisiunea utilizatorului final de a urmări comportamentul acestuia pe internet. Mamă! Regula asta nouă a mușcat adânc în businessul Facebook, care din asta trăiește. Modelul de business al lui Facebook și toată tehnologia din spatele lui erau gândite să facă exact asta, adică să urmărească traseul online al utilizatorului și să adune date, fie că acesta știa sau nu. Zuckerberg a turbat și a încercat să atace Apple la baionetă, afirmând că asta va afecta grav micile afaceri care vor și ele să se promoveze și că mișcarea Apple va crește exponențial costurile de expunere. Apple au rămas însă inflexibili, afirmând din nou foarte deștept și șiret că intimitatea ar trebui să fie un drept fundamental. Ia-o pe asta. De fapt, Tim Cook a zis-o destul de tăios și explicit. Fă bani din digital advertising fără să urmărești oameni care nu știu că sunt urmăriți. Cum a rămas? Păi tot ca Apple. Well, we can go on and on cu astfel de exemple și cu siguranță fiecare dintre aceste confruntări și-a pus amprenta asupra traiectoriei Apple. Dar mai important este că fie că îți place sau nu de ei, spre deosebire de mulți alții, Apple par să fi învățat ceva din fiecare dintre aceste confruntări, în bine sau în rău. Și acum hai să schimbăm un pic direcția de discuție dinspre trecut înspre viitor, deși astea două rămân indestructibil legate. Dar cum zicea foarte mișto parabola aia budistă, sunt două zile în an asupra cărora nu poți să faci nimic. Ieri și mâine. Hai să vorbim puțin și despre proiectele Apple care au făcut vâlvă, dar care nu s-au concretizat sau nu încă. S-a speculat intens, de exemplu, despre mașini. N-am degete la mână, de câte ori o mașină electrică făcută de Apple ieșea mereu peste 2 ani. Dar știi ce? Ce povesteam într-un clip mai vechi de-al meu este că ce nu înțeleg cei mai mulți este că Apple nici măcar nu au nevoie să facă așa ceva. Și cel mai probabil nici nu vor face vreodată pentru că îi vor transforma pe alți producători auto în damele lor de companie, asta ca să nu folosesc un termen mai tare. Dacă ești atent la evoluțiile pe care Apple le are în plan cu privire la CarPlay și care sunt cât se poate de publice, înțelegi de ce nu vor face o mașină proprie. Pentru că le vor avea pe ale altora. Pe măsură ce piața evoluează accelerat, de exemplu înspre self-driving, AI și alte astfel de direcții care deocamdată par doar promisiuni îndepărtate, cine credeți că va furniza toate astea? Producătorii auto? Nu. Tot giganții din tech care au pâinea și cuțitul, adică know-how-ul și resursele care să concretizeze așa ceva. Adică Apple, Google, Nvidia, Microsoft și alții asemenea. Nu BMW, nu Toyota sau cel puțin nu producătorii auto tradiționali. Pe măsură ce accentul se mută dinspre hardware spre software, pe măsură ce mașina devine tot mai altceva decât patru roți și un motor, cine credeți că așteaptă după colț? Păi ăștia. Apple zice, aparent blând, că respectivul CarPlay va include tot mai multe funcții, dar un control deocamdată limitat asupra capabilităților mașinii. Dar încotro credeți voi că se îndreaptă trendul? Păi în mod firesc spre un control din ce în ce mai extins, facilitat de puterea de calcul tot mai mare a dispozitivelor lor, gen telefon sau tabletă, înspre cloud, update-uri și așa mai departe. Pentru producătorii auto, ăsta este un veritabil lup în piele de oaie. Dar nu vor avea alternative, pentru că niciunul, poate cu excepția Tesla, nu are resursele și know-how-ul pentru a construi altceva decât o platformă cu patru roți și un motor, peste care să vină Apple sau Google cu partea cea mai importantă și mai bănoasă. Este foarte posibil să se întâmple asta într-un viitor mediu sau mai îndepărtat. Un alt subiect care vine din trecut, dar are bang în viitor, este povestea asta cu realitatea virtuală și augmentată. Se zvonește de mult că Apple pregătește ceva de felul ăsta, doar că de astă dată s-ar putea să se și întâmple, adică anul ăsta. Și mă voi apleca un pic mai mult asupra acestui subiect, pentru că este unul foarte complicat. Din ce în ce mai multe surse credibile și foarte serioase afirmă că în iunie, la Worldwide Developer Conference, evenimentul lor anual pentru dezvoltatori, Apple vor introduce un dispozitiv VR. De ce? Este o întrebare bună, mai ales că Apple nu sunt genul de companie care să facă mișcări riscante și să investească în produse care nu prind. De ce zic asta? Pentru că VR-ul a fost, este și pare că va rămâne un fad. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, am să vă demonstrez imediat că popularitatea VR-ului este mai mare în cadrul industriei decât în rândul utilizatorilor, ceea ce este firește o tâmpenie. Procentele de adopție în masă, inclusiv în țări foarte puternice economic și foarte tehnologizate, cum sunt Statele Unite sau China, sunt absolut infime. Asta ca să nu mai vorbesc despre restul lumii. Iar adopția asta nu crește cu fiecare an, ci taman pe dos. Scade și mai mult, în ciuda miliardelor vărsate de companii, precum Facebook, de exemplu. Cât despre aberațiile de acum câțiva ani, cum că VR-ul va ajunge la fel de mare precum smartphone-ul sau consolele, well, asta este cel mult o glumă proastă. Deci de ce Apple s-ar băga în așa ceva? Și cu atât mai mult acum, când aparent este spartul târgului. Păi, pentru că viziunea lor este diferită de altora. Și nu mă refer aici doar la mentalitatea Apple de a-i lăsa pe alții să-și rupă gâtul mai întâi. Deci fiți atenți la câteva distincții importante și foarte bine încarnate în declarațiile și viziunile a doi oameni. Tim Cook și Mark Zuckerberg. Pentru Zuckerberg și pentru Meta, principalul susținător, dar și pierzător până acum între ale VR-ului, realitatea virtuală și augmentată sunt strâns legate de metavers. A fost mereu pentru ei un grand plan, punctat de declarații grandioase și planuri cincinale, ba și de gesturi la fel de definitive, precum redenumirea Facebook ca Meta. OMFG, these guys mean shit. Metaversul va fi un hibrid între experiențele sociale online de azi, uneori extins în trei dimensiuni, alteori proiectat în lumea fizică. Îți va permite să împărtășești experiențe imersive cu oameni care nu se află lângă tine și să faci lucruri pe care nu le poți face în lumea reală. Este evoluția următoare. Mamă, ce cuvinte mari! Și ele îi aparțin lui Zuckerberg, care le enunța anul trecut pe vremea asta. Ce s-a ales? Păi, un an și zeci de miliarde de dolari mai târziu, nu mai vorbește nici dracu despre metavers. Și aici începe discuția despre Apple, care a tot dat hinturi despre subiectul ăsta AR-VR, dar niciodată despre vreun univers separat, care a ajuns să le devină atât de antipatic oamenilor. Tim Cook n-a avut niciodată vreun discurs de felul celui de mai înainte și n-a oferit niciodată vreun hint despre vreo viziune dintre asta măreață. A spus doar că este o tehnologie importantă. Wow! Ce spectaculos, nu? Dar tocmai în asta s-ar putea să stea cheia succesului. În această abordare mai modestă și mai realistă și în felul ăsta Apple au reușit nu odată acolo unde toți ceilalți au dat fail. Viziunea asta aparent plictisitoare în dulcele stil Apple s-ar putea să funcționeze. De ce? Păi vă explic imediat. Pentru Apple, fanteziile nu prea și-au locul. Tim Cook este un pragmatic până în vârful unghiilor, într-o măsură chiar mai mare decât era Jobs, iar fanteziile nu prea îl caracterizează. Adică aberații dintre astea cu avataruri care țopăie prin baruri fancy virtuale și iau casă lângă Snoop Dogg sau membrii ai familiei încarnați ca dinozauri haioși cu care comunici în metavers peste mări și țări, are not his thing. Este clar acum pentru Apple că viziunea asta entuziastă de teenager cu coșuri pe fața lui Zuckerberg, în care metaversul este acea chestie în care trăim, respirăm, muncim, ne jucăm, cumpărăm și vindem virtual, s-a dovedit a nu fi internetul pe care și-l doresc oamenii. Wow! Cât de greu era să-ți dai seama de chestia asta. N-am pus botul de la bun început și odată cu mine, mai mult sau mai puțin explicit și asumat, n-au făcut-o multe alte miliarde de oameni. Cel mai probabil, viziunea Apple despre AR și VR este mult mai puțin excitantă, dar cu siguranță mai pragmatică. Nu știu care este ea, dar cunoscându-i pe Apple și produsele lor, cel mai probabil așa va fi. Lui Apple îi place să controleze totul, de la un cap la altul, de la chipuri și hardware până la software și funcții. Iar strategia asta funcționează pentru că le permite să construiască platforme aproape perfecte și extrem de scalabile în viitor. Această poveste cu controlul, care le-a dat atâta bătaie de cap celor de la Epic sau Spotify, precum și altora, este și punctul forte al lui Apple. Amintiți-vă atât. Primul iPhone era de fapt o chestie foarte simplă la început, dar a devenit un întreg ecosistem de o complexitate fără precedent pe măsură ce timpul a trecut și puterea de calcul a crescut. Și cred eu că ăsta este planul lor și în legătură cu AR-VR. La început vom avea o platformă simplă și robustă, hardware și software, care va face chestii basic și care va suporta aplicații terțe, care îi vor spori încet, dar sigur, funcționalitatea și capabilitățile. Nu mă aștept la salturi masive, dar aceste prime întrebuințări vor fi suficient de interesante cât să creeze hype. It's fucking Apple. Și sunt mai buni ca oricine în jocul ăsta de a stârni interes. Va fi probabil un plan simplu, neîncărcat de hiperbole și promisiuni nemai auzite și probabil Tim Cook va vorbi despre asta în stilul lui Molcom și Plat și va lăsa tehnologia să vorbească pentru sine. Tehnologie care față de altele, în felul său poate mai limitat și poate nu tocmai spectaculos, măcar va fi funcțională. Și din nou, pentru a câta oară, Apple vor culege laurii unui domeniu pe care, ca în multe alte rânduri, nu l-au inventat și în care nici nu și-au frânt gâtul încercând să inoveze și să deschidă drumuri. Dar vor face respectivul domeniu accesibil cu adevărat pentru mase și pentru aplicații la care acum nici nu te gândești. Sau nu? Cine știe? Again, asupra lui ieri și mâine n-ai niciun control, dar nu m-ar mira să fie așa cum am povestit aici. Ok, gata. A fost un video lung și mai altfel decât de obicei, dar sunt gânduri care mă frământă de câteva săptămâni încoace, mai ales în perspectiva anunțurilor pe care urmează să le facă Apple firește peste nici 2 luni de zile. Și acum, hai cu algoritmul, ziceți voi în comentarii și hai să începem cu asta. Credeți că are Apple șanse în povestea asta cu realitatea virtuală și augmentată acolo unde alții au dat fail? Și în ultimul rând, o întrebare generală. Cum explicați voi faptul că această companie este deja de ani de zile cea mai mare și mai prosperă antrepriză a lumii? Well, întrebările sunt scurte, dar răspunsurile cu siguranță nu sunt nici scurte, nici simple. Și uite, mă mai gândeam acum că nici măcar n-am apucat să tratez, de exemplu, subiectul propriilor lor procesoare pe laptopuri, un alt uriaș succes comercial și probabil pe lângă asta mi-or mai fi scăpat încă multe altele. Dar câte poți să acoperi într-un clip pe YouTube care are probabil deja vreo jumătate de oră? Gata! Abonați-vă în zonă dacă v-a plăcut povestea, este felul în care ne puteți răsplăti munca, firește doar dacă voi considerați că merită răsplătită și nu uitați de magazinul nostru online, da mă, avem și noi așa ceva, nu doar Apple, unde puteți găsi PC-uri custom, concepute, asamblate și testate de noi, precum și tricouri personalizate. Hai! Baftă vouă!